Çalakiye Emine Şen Yaşar u Ferit Şen Yaşar sesed rojan pirtkhahişt. Emine u kure ve Ferit Şen Yaşar peş avahiye adliye ya ruhaye sesed u yek rojan çalakiye adalet edikin. Hecay bir xisneku beriye helbijartna heremi ya sala 2018 anda de dema kampanya helbijartne da parlamenteri AKP İbrahim Halil Yıldız li navça Sirûcê dema çubu dikana malbata Şen Yaşar'a li nav çarşî di navbera kurên Emine u Esvet Şen Yaşar Celal, Adil u Fadil Şen Yaşar u Zerevan in parlamenter da nikaş tespih kir bu. Jiber ku malbata Şen Yaşaran hilbijerin HDP bune. Li nikaş di demek kurte ve guheri bu pevçûnek çek u kêran. Celal Şen Yaşar u Biray parlamenter Mehmet Şah Yıldız li dikanê hatibûn kuştin. Adil u Fadil jî digel çend zerevana birîndar bibûn. Piştî birîndaran rakirin nexweşxanê xizmên parlamenter İbrahim Halil Yıldız avêtin ser nexweşxanê û li wir li ber çavê Emine Şen Yaşar hevjînê wê Hecî Esved û kurê wê Adil ê birîndar bi êrişê kovanê hatin kuştin. Fadilê birîndar jî birin nexweşxaneyek cuda. Lê di dema kurt de ew weka kujerê birayê parlamenter û birîndarkirina heşt kesan hate girtin û doza wê di nîsana 2020 de encam da û cezayê giranî heta hetay lê hate birîn. Birayê parlamenter Enver Yıldız jî ji kuştina Celal Şen Yaşar sûcdar hate dîtin û cezayê wî jî 12 salin. Lê pirsîna kuştina Hecî Esved û Adil Şen Yaşar 5 salin encam nebûye û hê doz venebûye. Ji ber kuştina wan jî tu kesek nehatiye girtin. Emine Şen Yaşar û kurê Ferîd piştî birîna ceza li Fadil û lêpirsîna ku li ser kuştina hevjîn û kurê wê temam nebiye, 300 roj berê li pêş avahiya adliya Ruhayê dest bi çalakiya rûniştinê aku dibêjin em edaletê dixwazin kirin. Di nav 300 rojan de dê û gur gelek caran hatin deste ser kirin. Ji ber daxuyaniyên xwe bi tawana heqaretê li karmendên dewletê heqê wan de doz hatin vekirin. Dexwaza hevdîtinê av dozgeran re jî bi cî nehat. Lê ji roja pêşîn ya çalakiya wan de parêzvanên mafê mirovan, baro, parlamenterên ji HDP û CHP, partiyên opozisyonê, herî dawî serokê partiya CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bi piştgiriyê bidin wan çûn serdana Şen Yaşaran.
Geçen bütün vatandaşların söylediği, Türkiye'de adalet yok, Şen Yaşar ailesi içinde bu sistemde adalet olmayacak. Biz adliye önünde bu mücadelemizi başarken...
Ferit Şen Yaşar bu denge Amerika'yı da zanin ku ev dizanın edil li Türkiye adalet namaya u gireta wan bar ne dayal mala xwarunen. Bi bi bir xisku Kemal Kılıçdaroğlu gotiye ev doz a hemî mirovane. U da xuya kirin ev heza xwe ji piştgiri yanda girin. Ji bu wan adalet helbet e rojek bi cibe. Hejay gotneye ku parlamenteri bereye AKP Fakî Babaşî ji bu do zaman gotibû ew tiştê ku li wê derê diqewime trajediyek mirovahiye ye.
AKP içinde de birçok milletvekili insani, daha doğrusu insani duygusu.
Ferit Şen Yaşar iddia kir ku gelek parlamenterin AKP piştgiriye didin wan lejitirsa serokomariye newerin xwe eşkere bikin. Vida zanin, jber ve iddiaya xwe bi tawana ku heqaret li serokomar kiriye di heqê wî de doz ve bûye. Gelo bawer dikin ku adaletî ji bo wan bi cî were.
Adaletî şu an şu koşullarda sağlanacak, sağlanacağın umudu yok. Ama ileriki süreçte bu adalet sağlanacak çünkü bu adalet...
Ferit Şen Yaşar got, pırtıştın xerab sere wan hatiye. Ew jî, dayka wî jî, ji bu başkirina derûniya xwe derman dixwin lê, ak wan ser piya dihêle tekoşîna wan e û hêza piştgiriyê wan e. Ferit wiha dewam kir. Em naxwazin kuştina bav û birayê xwe, girtina Fadil bi bîr bînin. Germe tiştek nekira, ez û dayka xwe me ya aqil baveta. Ji ber ku tiştên hatin serê me, neyê serê tu evdek xwe de.
Yani 4 aile şu an parçalanmış durumda. Vefat eden
aile. Aynı zaman, jimalbata wan, mala çar kesan xerabu. Neha, ew debara jun û zarikên Celal û Fadil jî dikin. Her wiha, ji zarokan heta bukan, her kesek endamê malbatê pir di bandora bûyerê de mane. Hemî jî, ji aliyê derûniyê tên tedawî kirin. Wî destnîşan kir piştî çalakiya xwe, êvarê dema diçin malê, naxwazin behsa dozê û çalakiya xwe bikin lê, zarok û biraziyê wan ji medyayê dibînin û peyva edaletê li ser zimanê zarokan jî rûniştiye. Ferîd got, em hemî ne baş in. Lê hêviya me edalet e. Ji bo wî jî em dixwazin edalet bi cî were. Û em jî weka malbatê normal dikaribin jiyana xwe bidomînin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.